așteptări.
Comentarii.
Aprofundare.
Cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Stimați ascultători, pe Frecvența Speranței vă spune și cu această ocazie Mihaela Rusu de la microfon împreună cu pastorul Virgil Peicu. Așa cum bine știți și după ce ați ascultat genericul, și astăzi vom sta de vorbă cu trecutul, pentru că incursiunea noastră biblică nu s-a oprit săptămâna trecută așa odată cu sfârșitul emisiunii. Nu, noi vom continua această incursiune biblică pentru a afla mai multe detalii cu privire la viața lui Avraam, la tot ceea ce Dumnezeu ne-a scris în Scriptură, așa cum noi am luat să studiem cartea Genezei. Domnule pastor, e timpul să mergem mai departe.
La versetul 8, unde găsim scris că Avraam a zis lui Lot: te rog să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. De ce ne este amintit, domnule pastor, aici cuvântul frații? Nu erau nepot și unchi, unchi și nepot?
Da, Avraam nu era unchiul lui Lot? Și unchi, dar în credință erau frații. Și expresia folosită de Moise aici.
De Avraam.
Da, Moise scrie, da, de scriitor și de Avraam, tinde să ne atragă atenția asupra relațiilor spirituale, asupra aspectelor religioase, asupra aspectelor spirituale care se desfășoară în acest tablou. Ca unchi și nepot, Avraam trebuia să-i dea ordine lui Lot. Dar nu era aici doar o problemă de familie. Problema aceasta avea conotații mult mai largi. Avea aplicații spirituale. Afecta pe cananiți și pe fereziți. Și de aceea ni se spune, și spune Avraam, ce noi suntem frați. Dar ce fel de frați erau ei? În credință. Și Avraam îi atrage atenția și îi spune: uite, Lot, am o soluție pentru rezolvarea acestei probleme spirituale dintre noi. De ce să fie ceartă între noi? Se cade să se certe doi frați între ei pe probleme materiale?
Eu mă gândesc la un lucru. Atunci când folosește acest cuvânt, frați, acest termen, mă gândesc că îl pune pe aceeași treaptă cu el.
Corect, spiritual suntem toți pe aceeași treaptă.
Nu numai
spiritual.
De vedere
spiritual suntem egali înaintea
Lui. Nu numai spiritual, dar mai înainte dumneavoastră spuneați că în postura sa de unchi putea să îi dea comandă, putea să îi poruncească anumite lucruri. Dar în momentul în care el spune că tu ești fratele meu, e clar că sunt practic pe aceeași treaptă.
Da, pentru
încearcă
că...
să-l...
Ce vreau să spun, Mihaela? Problema avea o conotație spirituală. Și expresia aceasta, suntem frați, vrea să ne atragă atenția că ceea ce se urmărește aici este de ordin spiritual. Și spiritual noi toți suntem frați. Înaintea lui Dumnezeu noi suntem egali. Avem responsabilități egale. Avem drepturi și obligații egale. Și Avraam îi atrage atenția asupra aspectului spiritual al acestui conflict. Și spune, nu trebuie să fie ceartă între noi. Pentru că ne văd cananiții și fereziții. Uite, dacă chiar crezi că nu e nicio soluție și am putea să ne întrebăm de ce Avraam nu a căutat altă soluție, de ce neapărat despărțirea. Pentru că, amintiți-vă ce s-a întâmplat între Pavel și Barnaba atunci când a apărut cearta între ei pe cazul Ioan Marcu. Au zis, tu iei la dreapta, eu iau la stânga. Pentru că atmosfera spirituală, evanghelistică, nu suportă niciun fel de conflict în sânul ei. Nu trebuie să existe un conflict în sânul ei. Atunci când faci misiune și când ești pornit să faci misiune prin viața ta, și spui că ești misionar prin viața ta, nu trebuie să accepți nicio stare de compromis în ce privește relația. Și el spune, uite, soluția este să ne despărțim. Consecințele erau foarte grave. Dar Abraham, prin înțelepciunea pe care Dumnezeu i-o dă, înțelege că este mai bine așa decât să o mențină o stare de tensiune. A simțit că ei nu mai aveau respect pentru Abraham, a simțit că ei nu mai aveau respectul de dinainte, că este foarte tupeist Lot, ceea ce nu se întâmplă să fie mai înainte de episodul cu Egiptul. Dar în Egipt Abraham își pierde oarecum din aureola și din autoritatea pe care avea în fața lui Lot. Lot îl vede de acum încolo ca pe un egoist, ca unul care vrea să acapereze toate pășunile, dacă a fost el în stare să-și dea și nevasta pentru bogăție, ca cu atât mai slab, ușor da. O să-l vândă pe el și o să-i facă lui rău, da? Se schimbă modul de gândire și se văd consecințele. Abraham înțelege că astea sunt consecințe. Înțelege că este greu să-și mai recapete respectul în fața lui Lot, al slujitorilor lui și în fața nevestei lui Lot, care, mă rog, era mai puțin sfințită. Găsește că despărțirea este cel mai recomandat.
Și atunci putem să citim versetul 9, unde ni se spune: nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine, dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Era atât de puternic acest conflict încât trebuiau să se despartă? Ajunsese un conflict de proporții?
Nu ajunsese de proporții. Tocmai asta dorea să evite Abraham. Să nu ajungă de proporții. Dar când Abraham a înțeles că la mijloc este invidia, lăcomia, știa că astea sunt păcate greu de rezolvat și nu el avea putere să rezolve așa. Numai Dumnezeu prin mijloacele lui speciale. Și a zis bine, și știm din istoria lui Lot, câte lucruri trebuie să facă Dumnezeu ca să-l vindece pe Lot de acest păcat al lăcomiei și al invidiei, al dorinței de îmbogățire și de întâietate. Și Abraham a dat aici pe față o adevărată umilință. El și-a subordonat interesele personale, le-a subordonat intereselor lui Lot și îi îngăduie ca să ia din țara făgăduită lui de Dumnezeu atât cât dorea. El a renunțat la drepturile lui de dragul păcii și a procedat așa și ca să-și recapete respectul. De ce procedează Abraham așa? Știa ce gândea Lot despre el. Că este lacom, că este părere și vrea să ia el ce e mai bun. Și Abraham vine înaintea lui Lot cu o soluție care să spulbere din mintea lui Lot părerea greșită despre Abraham. Și să arate că nu este așa de lacom, nu este așa de apucător cum crede el și cum vorbește soția lui. Nu este așa. Și spune, uite, alege tu. Alege tu. Ia ce vrei și cât vrei. Și el dă dovadă de generozitate, de bunătate sufletească și arată că are un caracter vrednic de urmat. Caută de la început să respingă orice pornire a principiilor egoiste. Pentru că un om spiritual trăiește totdeauna în conformitate cu principiile lui Dumnezeu, acele principii înalte. El nu se sprijină pe averea lui și nu bogăția este toiagul lui de sprijin. În felul ăsta, cumva, Satana a pierdut din bănuitul avantaj pe care îl câștigase asupra lui Abraham prin ceea ce se întâmplase în Egipt. A pierdut, s-a dovedit că Abraham nici pe departe nu e așa lacom de avere cum se spunea și cum păreau să fie interpretate evenimentele care au avut loc în Egipt.
peste inimi de gheață, suflete pustile sunt în urma lor, lacrimi triste de Pașca de dor. Numai Tu, Doamne, poți salva din noi necredința ce zace noi.
Ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului este bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora până la Țoar, era o grădină a Domnului ca țara Egiptului. Ce ne puteți spune despre această grădină a Iordanului, despre câmpia Iordanului, de fapt?
Lot s-a dovedit aici mai puțin nobil decât unchiul său și a căutat să profite de oferta pe care a făcut-o Abraham. În mintea lui el a privit țara ca pe o ocazie a lui de a se statornici și de a stăpâni chiar o țară care era bogată în lapte și miere. A văzut câmpia Iordanului, care în vremurile acelea era foarte bine udată, așa cum era și Egiptul udat de Nil. De asemenea, el a văzut că solul era fertil. A văzut că această țară se asemăna cumva cu țara pe care o părăsise el la Ur, în Mesopotamia, și că era la fel de dorit ca și țara Egiptului. Și chiar se mira cum de nu a venit el aici în timpul foametei.
Cum de nu văzuseră câmpia Iordanului.
Atunci, da. Pe vremea aceea, Palestina, în partea de apus, nu avea râuri vrednice de a fi numite izvoare de bogăție. Singurul râu mai de seamă era Iordanul, iar cei mai mulți dintre afluenții lui curgeau dinspre Răsărit. Cu izvorul său din munții Antilibanului, Iordanul își vărsa mai întâi apele sale în lacul Hul din Galileea Superioară. Apoi începea să coboare brusc până la Marea Moartă. Aici, în lacul Hul, din Galileea, sau Marea Galilei, așa cum o cunoaștem noi, cobora puțin sub nivelul mării, lacul acesta. Cam cu vreo 2 metri sub nivelul mării. Apoi, din Marea Galilei, Iordanul curgea mai la vale, intra în acea câmpie, așa în cădere, până la Marea Moartă. De la acest lac Hur până la Marea Moartă, Iordanul mai călătorește vreo 320 de kilometri și coboară până la 383 de metri sub nivelul mării. Albia adâncă trecea printre munții de vest ai Palestinei, trecea peste platoul înalt al Transiordaniei și toată valea aceasta a Iordanului avea o climă tropicală tot anul cu o fertilitate corespunzătoare și nu înceta să rodească. Rodea și înflorea, permanent. Era o țară cu adevărat binecuvântată.
Și tot aici ne este amintită Sodoma și Gomora, tot în versetul acesta.
Aici se afla Sodoma și Gomora. Două dintre cele mai importante cetăți de aici din câmpie, din Valea Iordanului. Ele sunt amintite și fac prezență în istoria biblică și datorită faptului că devin cetățile în care se oprește Lot și în care începe să-și dezvolte el comerțul lui. Sigur, avea afaceri legate de creșterea animalelor și devine un cetățean al Sodomei, după unii comentatori, chiar cu funcții în această cetate. Și spuneam după unii comentatori, aici el ar fi ocupat și funcția de judecător. Era ca o grădină a Domnului, valea aceasta. Pentru că vegetația tropicală era foarte favorabilă unui climat de stațiune. Și cei care călătoreau prin această zonă știau că este una dintre cele mai frumoase, mai bogate și mai scumpe văi și ținuturi ale Palestinei din vremea aceea. Lot a intrat bogat aici în țara Canaanului. Lot a intrat bogat în Valea Iordanului. Cum o ieși, o vedea mai departe. Știm însă cum a intrat.
Da, iar noi mergem mai departe și citim versetul 11, unde ni se spune că Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Domnule pastor, este viitorul o problemă de alegere pentru noi? Ca și în cazul lui Lot?
Într-adevăr, e o întrebare importantă. Dacă viitorul este o problemă de alegere. Textul spune că Lot a ales. Adică a ales ademenit de frumusețea și fertilitatea țării. Dar el n-a ținut cont de alte lucruri. El a ales Valea Iordanului ca viitor domiciliu al său. Dar nu s-a gândit ce viitor are ținutul acesta. Era limpede că era un ținut binecuvântat. Un ținut bogat, plin de fertilitate și da aparența unui viitor veșnic. Însă Lot a fost împins de egoism și călăuzit de înclinațiile lui spre avantaje vremelnice, materiale. Lot a luat această hotărâre, el a ales. Și când a ales Valea Iordanului, nu a ales-o doar ca o sursă de pășune pentru vitele lui, ci ca un domiciliu al lui. A ales-o ca un viitor al lui și al copiilor lui. Ei, această hotărâre s-a dovedit ca una blestemată. Pentru că, și mă întorc la întrebarea ta, care a fost bine pusă, problema viitorului nostru este o problemă de alegere după criteriile lui Lot? Sau alegerea cu privire la viitor și la domiciliul nostru veșnic trebuie să o facem în sfătuire cu Dumnezeul nostru. Mă îndoiesc că Lot a întrebat pe Domnul ce parte să aleagă. Nu l-a întrebat. Ceea ce a contat a fost fertilitatea țării și imaginea ei de grădină bine udată.
Adică vreți să spuneți că el nu s-a gândit decât la partea materială, la ceea ce i-a izbit ochiul?
Așa ne face textul să înțelegem. Că el și-a ales viitorul orientându-se după ceea ce izbește ochiul, privirea. Și alegerea lui s-a dovedit a fi greșită. Foarte greșită, fatală. Viitorul ni-l alegem doar în sfătuire cu Dumnezeul nostru, dacă vrem să facem o alegere corectă. Aparențele pot fi înșelătoare. Raționamentele se pot dovedi logice. Și tot ceea ce vine în afara legăturii noastre cu Dumnezeu, atunci când e vorba să ne alegem viitorul, se poate dovedi ca fiind împotriva noastră. Tot ceea ce nu vine din relația cu Dumnezeu și constituie criterii de alegere pentru noi, se va dovedi a fi împotriva intereselor noastre veșnice.
Să fie aceasta ultima destinație pentru Lot, pentru că în versetul 12 ni se spune că Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma.
Hai, încet, încet a ajuns la Sodoma. N-a ajuns deodată direct în Sodoma. Nu, știa și el și știa toată lumea că lumea din Sodoma este o lume păcătoasă, este o lume departe de Dumnezeu, o lume care nega pe Dumnezeu. Dar această expresie și-a întins corturile până la, adică arată că s-a apropiat încetul cu încetul. Locuind în zonă, a început să nu îi se mai pară păcatul atât de păcătos, să nu îi se mai pară idolatria atât de murdară, să nu îi se mai pară viciul atât de hidos. Încetul cu încetul și-a făcut pași cu pași, până când a ajuns să locuiască chiar în inima nelegiuirii, în Sodoma.
S-a fi gândit poate că pe el nu-l afectează?
Nu s-a gândit. Există aici un fenomen care are loc cu noi. Mi-amintesc când am auzit prima dată de homosexualitate. Așa ți făcea pielea ca de găină. Dar tot am auzit și tot am auzit. Acum nu mai trebuie să arăt niciun fel. Ba, încă am început să gândesc că e adevărat. Aceștia sunt o categorie de oameni, bărbați și femei, o anumită zonă. Stai crezul lor, gândirea lor, astea sunt înclinații lor, că o fi boală, că o fi viciu, nu știu exact. Dar ei sunt acolo, au și legi care să-i ocrotească și sunt acolo. M-am obișnuit. Nu mi se mai pare homosexualitatea așa de șocantă ca la început. Asta s-a întâmplat și la... Și așa suntem toți. Ne-am obișnuit să vedem crima cu ochi liberi, să nu mai tresărim. Ne-am obișnuit să vedem nedreptatea și să nu ne mai pese. Ne-am obișnuit să mințim și să nu ni se mai pară așa decât o joacă. Să călcăm legile lui Dumnezeu, să întoarcem spatele lui Dumnezeu, să fim necredincioși. Ni se pare cum se poate trăi liniștit și fără Dumnezeu. Că am văzut ateiști trăind liniștiți fără Dumnezeu.
Și mergându-le bine.
Și așa, încetul cu încetul, ne întindem corturile până la Sodoma.
Da.
Am ajuns să gândim ca cei din Sodoma. Să spunem că și ei au drepturi și politice și sociale. Am ajuns. Asta înseamnă și-a întins corturile până la Sodoma, cum ni le întindem și noi.
Suntem la finalul acestei emisiuni, iar noi ne vedem nevoiți să punem punct acestei discuții, domnule pastor, dar nu vom pune punct și dezbaterii noastre, pentru că noi vom continua să discutăm despre toate aceste lucruri și în emisiunea de săptămâna viitoare, când ne vom întâlni să aflăm mai multe. Eu știu despre cum erau oamenii din Sodoma și Gomora, cum s-a raportat Lot la ei și care au fost circumstanțele în care aceștia l-au privit pe Los și l-au primit în mijlocul lor, dacă se poate spune așa. Dar despre toate aceste lucruri vom afla în emisiunea de săptămâna viitoare. Până atunci, Mihaela Rusu de la microfon împreună cu pastorul Virgil Peicu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc numai bine. Pe curând!